radiokultura.eus.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Hilabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio hontan, INR energia ekoizpena bultzatzen duen sozietate herritarra.
Ezagutuko dugu, Iban Lakostekin egin elkarrizketa lagun.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko aktualitate zonbait zuen berri ukanen duzue, musika tarteak lagun. Hauteskundeak hurbiltzen zaizkigu. Herriko bozak dira herritarrak gehien mobilizatzen dituztenak. Horrek irakusten du, behin eta berriz, tokiko aterabideak direla baloratuenak. Eta arrazoiekin, zeren senatuaren azken txosten batek, baieztatzen baitu, berotegi efektuko gas isurien kontrako aterabideen 175 toki mailan kokatzen dela. Bizi bere moldean ari da hauteskunde itzordu garrantzitsu honetan parte hartzen. Ez zerrenda jakin baten alde eginez, baizik eta zerrenda guziei proposamen zehatzak proposatuz, bere estrategia pragmatikoari leial egonez. Gaur egun, sekula baino beharrezkoagoa da, herritar arduratsu eta erneak izaitea. Bizik, beste zenbait eragile bezala, eginkizun hori betetzen segitzen du. Gertakarietan oinarrituz eta espazio publikoan ainusu zabaltzen diren gezurretatik urrun egonez.
Bizik, herriko bozenkarietara parte hartze berezia badu, tresnakutxa eta itunekin azken bi kargualdietan egin bezala. Aurten, 2006ko ituna herriko bozetarako aurkezten diren zerrendei proposatzen zaie. Tresna ezinbestekoa zaie biztanleei beren autua egiten laguntzeko. Itzaitz, erdaldunen artean ere, Aturri Bazterreko arte urbanoan zein tokiko marka batzuen baliatze merkantilean atxotitz ezaguna aspalditik famatua da iparaldean. Bizin, Itzaitz izena darama batez ere lurraldearen trantsizio ekologiko sakona bultzatzeko helburua duen lantalde oso aktiboak. Haren kideek, begirale ekologikoek, duela 6 urte metamorfosi ituna sinatu zuten 46 herriko etxeen ekintzak segitu dituzte. Jarraipen txostenak, berri paperak, autetxi eta langileentzako formakuntzak eta sensibilizaziorako afitxak prestatu dituzte. Klima eta biztanleentzat 2006ko itun berria herriko bozetara aurkezten diren zerrendei proposatzen zaie. Herritarren beharrei eta larrialdi ekologikoari aldi berean erantzuten dieten ekintzak biltzen ditu. Bizik martxo hasieran argitaratuko du zerrenden engaiamenduen berri emanen duen barometroa. 2006ko itunak, gainera, baliabide izan nahi du udal taldeentzat eta lehen agintaldiko urtean egin behar diren ekintzak gogorarazten dituen laguntzakit bat bidaliko zaie. Beren herrian ekintzak bizkortu nahi dituzten begirale berriak ongietorriak dira. Egia usu auzitan ezartzen den garaian, Itzaitz taldearen hitza baliabide baliotsua da lurraldeko biztanleentzat erabaki argituak hartzen laguntzen baititu.
Kolektibitateek klima arloko borrokan duten botereaz ohartzea eta hauteskundeetan ohartuki bozkatzea da 2026ko itunaren helburua. Datozen herriko bozen karietara, martxoaren 15 eta 22an, Bizik argitaratu du klimaren eta Euskal Herriko biztanleen aldeko 2026ko itun berria. Itunak dituen 19 neurriak fitxa zehatz bat badute. Plantan ezagi beharreko ekintzak baita baliabide eta abdibideak ere zehazten dituena. Azken asteotan, elkarteak hauteskundeetarako zerrenda guziei, ituna sinatzeko deialdia egin die, etorkizun bizigarria bermatzeko eta denen ongizatea eta osasuna hobetzeko, indarrez eta erabakitasunez ari zaiteko engaiamendua jar dezaten. Jiek, edo IPCC-aren azken txostenaren arabera, etorkizun erresiliente eta bizigarria oraino gure esku da. Baldin eta berotegi efektuko gasen isuriak, anitz, laster eta molde irankorrean murrizten baditugu, hamarkada kritiko hontan. Riko etxeen eta Euskal Herrigune elkargoaren baitan, hautetxeek ekintza palanka anitz dituzte, okerrena saiesteko. Klimaren eta Euskal Herriko biztanleen aldeko 2026ko itunak, programen ambizio ekologikoa handitzea eta hautagai zerrendak tresnez hornitzea du helburu. Herritarrentzat, tokiko kolektibitateen boterea hobiki ulertzen lagunduko du eta ohartuki bozkatzea ahalbidetuko. Martxo hasieran, jada 45 zerrendak ituna izenbetua dute.
Biziriken sasoio honetan, Nikolas Goñi bizikidearen gogoetak partekatzen segitzen dugu. Saio honetan, lokatzatik idortera, erri idorragoan bizitzen ikasi behar duzu, titulua duen kronika pasatuko dugu. Hidrologiari buruz ari zanen da. Azkenaldiko euriteak testu inguruan ezarriz eta heldu diren hamarkada idorragoei prestatu beharra azpimarratuz.
Martxoaren bia, negu eze batetik ateratzen gara, Europako, hegomendebaldeko eta Ipar-Afrikako hainbat eskualdek uholdeak bairatu dituzte, lokatza dugu soro eta baratze guzietan. Urtarrila eta otsaila bereziki bustiak izan dira, eta gogotik urrun dugu idortea, 2022an bairatu ginuena. Muturrekoak ditugu gero eta gehiago euriteak, hots edo euri gehiegi aldiberian eta lurzoruek ezin sorgatu edo idortea. Ekosistema aldatzen ari da, Ipar Euskal Herrian ere, eta hainbat tokitan adibidez desagertzen dira ezetasun ertaina nahiago duten landareak, adibidez ausina edotan nasailorea. Josan Hartzek abesten zuen lamroa gure bazterrak izkutatzen dituena, gero eta gutxiagotan ikusten dugu, goizeko igintza ere gero eta gutxiagotan ikusten dugun bezala. Uste genezake negu aski bustia izaiteak babestuko gaituela idortearen aurka, baina 2018an ere urpeko lur geruzak ongi bete ziren neguan zehar udaberriaren nahiko bustia zen, baina uztaila oso beroa izanik eskualde batzuetan idortea izan zen abuztuan. Urte berean mutur batetik bertzera pasa ginen eta hori gerota ohikoagoa bilakatuko da 2022ko udakoa bezalako idorteak ohikoak bilakatuko direlarik ere. Klimaldaketari moldatu behar gatzaio eta gure erronka handietarik bat izanen da lurraldeko urkopurua egonkortzea. Horretarako konponbideak badira, baina tokia behar dute eta toki hori ustea ez da hautazkoa izanen, ezinbertzekoa baizik. Drainatu ziren hainbat ezegune bisortu beharko dira eta gehiago sortu uraren isortzea mantsotzeko. Uraren isortzea mantsotu eta berotegi efektuko gasen isurketak gelditu. Bi arloetan egiten baitiogu klima aldaketari aurre. Haren eraginetarako moldatu, baina ura murriztu ere. Azken egunotan ikusi dugu erregai fosilak nolako eraginak dituzten klima aldaketaz gain kutsadura zuzena, Bizkaian Petronor enpresak izandako istripua kasu, eta noski Irango erasoa urtarrilean Venezuelari egindakoaz gero. Biak petrolio erauzle eta esportatzaileak eta biak petrofasismoaren xede. Horrek inoiz baino gehiago bultzatu behar gaitu metamorfosia ekologikoa azkartzera eta adibidez Senperen antolatzen ari den Zaluaga bezalako proiektuak laguntzera.
Gaur, Iban Lacostekin mintzatuko gira. Iban, jenerreko langilea da eta egituraren azken berriak aipatuko dizkigu. Egunon, Iban, jener sozietatean lan egiten duzu? Entzule gehienek jener ezagutzen dute, segoraski, baina ala ere, Laborskia orkestena aldiguzu?
Bai, beraz, jener, beda, erritarek sortutako sozietate erritar bat. Beraz, dura orain amak bat urte sortu zen, eta beraz, amak bat erritar, piskat, elgarrekin hasi ziren izketan, eta uartuz, Euskal Herrian, eta Iparraldean, kasik energia guzia atzerritik heldu zela. Eta pixkat laborantza edo bai laborantza arloan egiten den bezala helburua izan dute sortzea tresna bat egitarren eskutik horren behiz berlokalizatzeko energiaren gai hori eta egitarrek esku aukaitiko hortan. Gainera energiaren gaian pixkat baden beste gauza bat da egitarrek aski urrun direla gai hortarik. Eta sustut frantzian nun EDF biziki potentea den eta bora, nun energiaren txoktera biziki zentralizatua den EDF eta nuklearekin. Beraz, helburua zen ere egitarrek zinez berriz sensibilizatzea eta berriz ohartzea energiaren mailan ere gauzak egiten aldirela gure lujaldean. Beraz, lehen urratsak izan ziren ikustea zer egiten altzen ekoizpenari buruz. Eta hor lehen modelo batzu atzeman ziren fotovoltaikoari buruz panelak ezartzeko lehen parte batetan sustut kolektibitatean teilatuetan. Eta beraz, jener sortu da ekoizle gisa, beraz, badira sektore ezberdin batzu energia mailan, beraz, bada lehenik ekoizpena, beraz, energia ekoiztu. Gero bada sarearen kudeatzea, beraz, hori da Enediz eta Ertearen gandik, hori ez da liberalizatua. Eta azken gauza da hornitzailea, da gu kontsumitzaile gisa pagatzen dugu energia hori hornitzaile bati, usuz EDF da. Eta hornitzaileen nana da erosta anitz energia eta ondotik saltza kontsumitzaile kipia anitzer. Beraz gure partean lehen helburua izan da lehenik ekoizpenaren gainean lan egitea, beraz jenerrekin. Beraz orain baitugu 35 zentrala inguru funtzionamenduan Iparraldean, bi megawatt piko potentziaren zat. Eta urte batzu berantago sortu zen energia hornitzaile gisa, beraz hor kooperatiba gisa Iparraldean ere, eta horiek hornitzen dute bakarrik Iparraldeko kontsumitzaileak, eta bakarrik energia berriztagarria saltzen dute, beraz erosten dute direktuki energia berriztagarri hori ekoizle berriztagarri batzuak. Eta bueno, hori da zinez dugun helburua da energiaren zirkuitu labur bat sortzea Iparraldean ekoizle eta hornitzailearekin, beraz jener eta energiarekin, eta bi struktura horiek egitarren esku izanki.
Egitarren energia zer da? Zer da desberdintasuna IEDF-ek edo ENGIK plantan ezartzen duten proiektu bat eta zuen proiektu baten artean?
Ezberdintasun nagusia da egitarren implikazioa eta parte hartzea proiektuetan. Gure kasuan zirez egitarri dute permititzen proiektuaren gauzatzea, beraz hori gabe ezin ginuke egin. Eta bai, ez proiektu konkretu bat iburuz, bortzaz gure helburua da albezain bat egitea tokiko egitarrentzat, eta ez ditugu behar errentagarritasun tasak begiratuko, gure helburua da proiektua egitea albezain untsa, ingurumenaren zat, tokiko pertsonentzat, eta beste strukturek ukan dituzte behar da gehiago errentagarritasun tasa handiagoak eta proiektu potoloagoak sekatzen dituzte bortzaz, horren gainean ikusten da ezberdintasun bat. Beste ezberdintasun bat da gure helburu nagusitariko bat dela jendeen parte jaraztea, haien sentsibilizatzea eta ulo jaraztea pixkat energiaren sektorean nola funtzionatzen duen. Eta adibidez kontseilua egiten dugu ere egitarrentzat, nahi badute proiektu fotovoltaiko bat egin haien etxearen gainean, pixkat bideratu, zein instalazio tipo egiten aldean, Estudio tipi bat eginez eta ondotik bideratuz tokiko instalatzaile kompetente eta konfiantzasko batetan. Eta zer gehiago, bai, ez beste ezberdintasun bat, beraz, da energi partajak egin du estudio bat horrekiko, zer da ezberdintasuna proiektu egitarrak eta proiektu klasikoen artean. Energi partaje da, euskate, INR bezalako struktura guzien xarea Frantzia mailan. Eta haien estudioak erten zuen, be, ekonomikoki proiektu egitarrek ekartzen dutela bikakots bost aldiz be, diru gehiago lurraldearen zat, proiektu klasiko bati konparatuz, be, dena biziki lokala baita, be, izan dadin estudioak, ingeniaritza, lana ere be, tokiko enpresekin egiten da, dirua gero ez da ateratzen akziodun, atzerriko akziodun batzuek buruz, tokiko akziodunak dira, beraz, ona, estudioak hori jaiten zuen, asko interesgarriagoa zela lurraldearen zat proiektu egitar bat egitea.
Eta ingurumenaren zat, kalterik gabekoa da, sortzen duzuen energia?
Bai, be hori bortxaz gai bada, lehenik eta behin lehen urratxa be, beti izan behar da gehiago neugitasuna eta eraginkortasuna. Hori buruz negauatek egin zuen egin du estudio bat badu orain urte zonbaitzu eta nun jaiten zuen be badira hiru ahlo zenitan lan egin behar den, bakoitzak eren bat egin behar den eren bat adierazten duena, beraz eren bat neugitasuna, eren bat eraginkortasuna eta eren bat energia berriztagarriak. Bara, zinez, horiek dira gai nagusiak, neugitasuna eta eraginkortasuna, baina energia ere ekoiztu behar dugu, eta hori behar da bortxaz ezin da izan osoki neutroa, beti bai ukanen ditu inpaktuak, baina energia berriztagarriak dira gutien kaltegarrienak direnak besteak konparatuz. Ba, ez ditut aipatzen fosilekin egiten diren energiak eta zeubia anitz sortzen dutenak, eta nuklearra ere bai. Beraz, horren aldetik gutien inpaktua duena dira energia berriztagarri ezberdinak. Beraz, adidez fotovoltaikoak urte bat edo biz ekoizten du behar izan duen energia panela beraren ekoizteko. Beraz, eta ondotik funtzionatzen du hogeita hamar bat urtez orain, baute bizi iraupen aski luzea. Beraz, energia askoz gehiago ekoizten du behar izan duenari konparatuz, zan hori entzuten da batzutan ez dola biziki energiarik ekoizten. Eta entzuten dena ere da panelak ez direla direz berriztagarriak, hori ere ez da bortxaz egia, orain panelen 186a berriztagarria da, eta panelak erostean, deia bada parte bat joaiten bideratua dena organismo, ekoorganismo bati buruz, berziklapenaren egiteko 30 urteren buruan proiektua bukatzen delarik. Beraz, bortxaz, ukanen du inpaktu bat, eta panelen edo eolikoen sortzeko behar da industria, behar da dinara zinu baitetik, gehien bat usu txinatik heldu dira, baina hala ere horrek du gutien inpaktu beste proiektuak konparatuz.
Diru bilketa bat egiten ari ziste, Zaloaga proiektuaren sustengatzeko. Proiektu hori aurkezten aldi guzu, otoi?
Bai, hor proiektu behi bat gauzatzen ari gira hor Zaloagan. Beraz, Zaloaga da biltagarbik kudeatzen duen lehengo ondarkin egi bat. Beraz, bala, parte bat etxia dena, badira ondarkin anitz lurperatuak izan direnak, ondotik basatua izan da, eta orain bada luja eta belaja gainetik, baina toki hori kutsatua da eta biltagarbik behar du segurtatu 30 urteko segipen bat luj hortan, eta bueno, luj hortan ezin da deus egin, ez laborantza, ez eraiki, justu bada segitu eta kasu egin ez deus pastea. Beraz, gu interesatuak gira horako lujetan proiektuen egitea, ez ditugu egin nahi laborantza lujetan, baina bakarrik lur kutsatuetan, beraz, urte batzu sartu ginen ahemanetan biltagarbirekin, eta irabazi ginuen apela manifestazioan terre bat, garatzeko proiektu batzu haiek kudeatzen dituzten tokietan. Proiektu hori buruz da gehien bat aintzinatua dena, beraz gutxi gora bera 3 hektara dira ekipatuak izanen direnak, beraz bikakotxei megawatt piko, piskat ideia baten ukaiteko, da gutxi gora bera ekoiztuko dugu urte batez, 1000 etxeren kontsumoaren ekibalentea urte batez. Beraz, obrako jasi behar genituzke 2026ko bigarren semestroan, beraz hor ari gira bukatzen diru altxatze bat proiektu horren finantzatzeko. Interesatu bazte ez du da, horreita erazteko ere proiektu hori zinez partaidetzen egiten dugula biltagarri birekin bortxaz haien lujua baita. Baina ere bai egielkargoarekin eta helburua dela ere saharaztea horako proiektuetan beti tokiko egia, beraz kasu horretan senpereko egiko etxea. Eta beraz proiektua elgarrekin eginen da, INR, biltagarri, egielkargoa eta tokiko egiarekin.
INR-en estatutuak aldatzeko bozkak izan handira elduden Biltzar Nagusian, gehiago erraten aldiguzu hori buruz?
Ebe bai, guretzat lorpen handi bada, azkenean ofizialki kooperatiba bat bilakatzea, lehen deia baginituen SS gisa ginen eta deia baginituen kooperatiba bezalako funtzionamendu batzu, beraz gure estatutuetan, idazazian adibidez, zela akziodun bat boska bat, boskak ez ziren lotuak jendeak zuen kapitalari, jende batek bali mazituen 10.000 akzio eta beste batek 50.000 akzio, biek bakarrik boska bat bazuten. Baina, hor, ofizializatzen dugu zinez, proiektua kooperatiba gisa izaitea, eta beraz adierazten dugu, interes kolektiboa dela zinez proiektuaren helburu nagusia. Beraz, hor bilakatzen gira SKIK SAS, beraz interes kolektibuko kooperatiba, eta horrek segurtatzen du, burua ez dela izanen interes ekonomikoa, eta horrekiko adibidez, horako estatutuetan, badira parte batzu erreserber buruz, obligatzen duena kooperatiba emaitza positiboa balin bada, dirua ezartzen lehenik erreserbetan, beraz, kasik 160, obligatuak gira ezartza erreserbetan, eta ondotik, dira, 100% partekatzen aldirenak bazkide ezberdinen artean, baina horrek sigurtatzen du, dirua egoiten dela kooperatiban eta diru hori inbertitua izanen dela beti proiektu berrietan. Beraz, konkretizatzen du hori pixkat ofizialki. Gero beste helburu bat izan duguna da paritateari buruzko helburuak sartzea, lehen ez ginuen bate olako noziorik gure estatutuetan, beraz, hor, nozio ezberdin batzu sartu ditugu, adirez, administrazio kontseiluan edo responsabilitatean diren postuetan, beti saiatzeko joaiten paritate gehiagori buruz. Beraz, albidetu du horren egiten, eta beste gauza bat ere da, helburua beti da egitarrek zinez eskua okaitak kooperatibari buruz, baina badira partaide ezberdin batzu olako struktura batean, eta ondorioz, helburua zen ere adieraztea ofizialki, bazirela partaide ezberdin batzu, eta beraz, ukaitea kolegio ezberdin batzu bozkatzeko biltzak nagusietan. Hortan, badu kolegio bat beraz egitarrentzat, bat langileentzat, bat kolektibitateentzat, eta bat betidanik sustengatu, INR sustengatu duten pertsona fisiko edo elkarteentzat. Eta azken gauza da beste nozio bat, jeniz bortzaz detailetan sartuko zen, eta beste biltzak nagusi bat zenen da ekainan horrekiko, baina sortzen dugu nozio behi bat albidetzeko kolektibitateak inbertitzea epe luzean INR-en baitan, zen eta haiek ezin dute inbertitu direktuki proiektuetan CCA gisa, zen eta biziki mugatua da EPEN aldetik, obligatua da lau urtez behiz diruaren emaitea CCA mekanismorekin. Beraz hor mekanismo behi bat sortzen dugu, direktuki INR-en bazkide bilakatzeko epe luzean. Oha.
Beste perspektiba edo proiektu batzuk aipatu nahi dituzu?
Bai, aipatu ditugu gehi bat proiektu fotovoltaikoak eta Zaluagako proiektua, baina ez da antzibar baitugula anitz proiektu oraindik teilatuetan, beraz, urrengo urtearen zat Ama oso bat proiektu baditugu teilatuen gainean, beraz hor ere potentzia aski importantarekin, kasi bi eta iru mega artean. Gero lurpeko zentraletan ere, partaidetzan beti biltagarbi eta egielkargoarekin, badira beste toki batzu garatzen ditugunak, aterako direnako ere urrengo urteetan, posatzen ditugun permisak eta urbanismo baimenako gaiteko gauza guziak, beraz Baionan, Urumian eta beste zonalde batzuetan, beraz hor ere proiektuak garatzen ari dira. Eta fotovoltaikotik ateratzeko ere, zinez jenerren helburua astapenean da energia berriztagarrietan lan egitea, ez bakarrik bortxaz fotovoltaikoan, beraz lehen proiektu bat gauzatu ginuen Iguja Energian, ordezkatuz lehengo fuel shodiera berogailu zahar bat, egur berogailu batekin, eta hor baituko proiektu berri batzu hori buruz, Iguja Energian eta helburuarekin aritzea tokiko beti tokiko aktoreekin eta nola ez sugarai kooperatibarekin. Eta bai, eta justu gaiteko ere bai, beti partaidetzen ari girela energiarekin, eta beraz helburua dela gure hagemana beti tinkoago izaitea, eta hor zaluaga proiektuarekin lehen aldikotz salduko dugu energia guzia, ekoizten den energia guzia, energiari. Beraz, da zinez, zirkuitu laburo horren konkretizazio bat.
Mil esker zuri, Iban, segi horrela, eta gehiago jakin nahi duten entzuleak, zuen webgunean sartzen aldira imarratsoener.eus.
Maska ala jau, jantzi egin du, urteak jara. Iriak marazten, dikas egin du, benen gainean. Iran ez dizkizudan gauza,
Tirit eta Txalo kronika.
Tirit. Amerikako Estatu Batuak eta Israel Iran bombardatzen ari dira. Ez dugu ukatuko Iranek erregimen odoltsua duela. 2026ko urtarrilean dozenaka mila hil eragin zituen. Eta hori, urte luzeetako errepresioa kontuan hartu gabe. Amerikako Estatu Batuek eta Israelek diote Irandaren askatzeko bombardatzen dutela Iran. Askatasunaren izenean beti, Venezuela bezala, Iraken 2003an bezala. Emaitza ikusi da, batez ere Iraken, begira zertan den orain. Baina negiazki, ez dira demokraziaren eta askatasunaren aldeari. Demokraziaren eta askatasunaren alde zerbait egin nahi balute, lurreko diktadore txarrenekin aferak egiteari utzi eta beste herri batzuen askatzera joanen lirateke. Baita petroliorik ez dutenak ere. Israelek dio eraso preventiboak direla. Amarkadak badira Israel bere auzo herriak bombardatzen dituela, baina beti preventiboki, kasu. Hala diote, Israelek bere burua defendatzeko eskubidea du. Orduan, naiz eta auzo herriek fitxik ez egin, Israelek erasotzen ditu, baina bere burua defendatzeko omen. Baina nuntza behatzen bazaio, badaude beste arrazoin batzuk eraso horren esplikatzeko. Funtsezkoak, Iranen baliabide naturalak, petrolioa eta gasa. Eta bai, baliabide naturalak murrizten hasi diren mundu honetan, herrialde indartsuenetako buruzagiak hasi dira, pirata metodoak erabiltzen eta beste herrialde batzuei eraso egiten, haien aberastasunez jabetzeko. Orain, milioika pertsona bomben petik eskapatuko dira. Haien etxeak eta herrialdea suntzitu ondotik, errefusiatu bihurtuko dira. Migratzaile. Eta gero, bombak bota dituztenek berek eta haien hemengo sustenguek, Rassemblement Nationalekuek, besteak beste, salduko digute immigrazioaren kontra haizan behar dela. Bestalde, transizioa klimatikoa prestatzeko dirua beharko litzatekeenean, berriz ez omen dago. Baina beti bada aski, misilak eta miliarka dolar gosta diren armak egiteko. Jakin behar da, Estatu Batuek erabiltzen duten Patriot sistemaren bateria bakoitza, miliar bat eta erdi dolar gosta dela. Pak bi misil bakoitza, bizpairu milioi dolar artean. Pak iru misila bakoitza, lauzpa bost milioi dolar gosta da. Ez ote litzateke manera oberik diru meta horiek baliatzeko, denen honetan klima aldaketa prestatzeko eta jendearen funtsezko beharren asetzeko? Baina hondamendin umaroek eta ekologikoek axola gutxi dute oraino gehiago aberasteko tirria ezin asea duten Trump eta bere gizakuendako. Eta berdin zaie mundua hondamendira eramaitia.
Tirit eta Txalo kronika.
Txalo, heldu diren herri hauteskundetarako bizik klimaren eta Euskal Herriko biztanleen aldeko ituna izenpetzea proposatu die hauteskunde zerrendei. Itun horrek edo itzarmen horrek 19 neurri zehazten ditu, lehen etxi behar diren ekintza eremuetan. Adibidez, etxe bizitza eskuragarrien sortzea, lur berriak kontsumitu gabe. Garraio publikoen garatzea. Hurbileko energia berriztagarria ekoiztea. Jantokietan, edo kantinetan, elikadura osasungarri eta eskuragarria segurtatzea. Hemengo moneta, euskoa, erabiltzea. Eta behar diren baliabideak, bereziki baliabide humano eta diruzkoak segurtatzea. Orain arte, 42 zerrendak izenpetu dute, eta ez da bukatua. Zerrenda gehiagok sinatuko dutelako esperantza dugu. Hautagai horiek txalotzekoak dira. Gehiago oraino menturaz parean neogestutenak. Ez baitira beldur engaiamendu sakonak hartzeko. Neurri horiek denen honetan direla ulertu dutelako. Alabainan, klimaren aldatzeari buru egiteko neurri anitz errien mailan har daitezke. Orduan, bozkatu aintzin, untsa behatu eta klimaren eta Euskal Herriko bizilagunen alde engaiatu direnak, sustenga ditzagun.
Bizirik bizi mugimenduaren martxoko emankizun hau bururatu da.
Entzuler, itzordua finkatzen dizuegu, apirilaren 13an, astelenarekin arratseko 7etari goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikuslasai bizimugi.eu elbidean.
Radio Kultura. Eus.